ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენი გაცემის მთავარი თემა გახლავთ ის თუ რატომ ვერ მიაქვს საქართველოს ხელისუფლებას სიმართლე საერთაშორისო საზოგადოებამდე უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გარშემო. რამდენადაც არ უნდა უნდოდეს საქართველოს მოქმედ ხელისუფლებას იმ ფაქტის დამალვა, რომ უკრაინელი და ქართველი ხალხი მოძმეერი, ამას ვერ მოახერხებს. შენ ფიქრობ ამას მალავს დღევანდელი ხელისუფლება?
მე რასაც უყურებ, სურვილი აქვს, რომ ეს ასე არ გამოიჩინოს. მე кайხანი ამას უყურებ, რომ ეს ტენდენცია არსებობს. სურვილი აქვს, რომ როგორც სახელმწიფოს ხიდან არ გამოიჩინოს და დაიყვანონ ერთ ინდივიდებამდე, დაუშვათ მარტიაშვილებამდე, პეტრიაშვილებამდე და პავლიაშვილებამდე. ამას მე უყურებ, რაც ეს კონფლიქტი მიმდინარეობს ამ პერიოდში.
განცხადა ზუსტად გასულ ოღშაბათს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უკრაინაში მყოფმა მოხალისე პოლკოვნიკმა დავით მარტიაშვილმა. ამ ინტერვიუს გამოეხმაურა სწორედ ზვიად კვაჭანტირა და ამის გამოც დაუკავშირდით დეპუტატ ჩვენ სტრასბურგში. აი დადაწერა საკუთარ პოსტზე ზვიად კვაჭანტირაძემ. სწორედ ეს არის ნაცების პროპაგანდის მთავარი ნარატივი, ეს არის აბსოლუტური სისულელე და ტყუილი. როგორც ჩანს, ამბითომ დიპლომატობას და ვინმეს არ განაწყენებას უნდა შევეშვათ და ვთქვათ სრული სიმართლე, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოს ხელისუფლება ეხმარება და ყველას დაეხმარება უკრაინას. მთავარია, ნუ შეგვიშლიან ამაში ხელს დადგა დრო, რომ ამ ტყუილს, რაც ზემოთ ციტატაში წერია, ფარდა ავხადოთ. მოგესალმებით ბატონო ზვიად, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ, რომ ჩაგვერთო სტრასბურგიდან, სადაც თქვენ მივლინებით იმყოფებით საპარლამენტო ასამბლეაზე, მაგრამ ვიდრე ამ შეკითხვაზე გადავიდოდეთ და ამ თემაზე, იქნებ გვითხრათ რა ხდება საპარლამენტო ასამბლეაზე, რადგან დღეს ევროსაბჭოს ასამბლეამ რუსეთისათვის ხმის უფლების აღდგენის საკითხი უნდა გადაწყვიტოს და ასევე მომზადებულია რეზოლუცია. მოკლედ გითხარით რა ხდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე?
გამარჯობათ, მოგესალმებით უპირველესად, მადლობა თქვენი ინტერესისთვის. უკვე მესამე დღეა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სხვადასხვა საკითხის მიხედვით მიდის საკმაოდ ცხარე დისკუსიები. პრინციპულად ყველა საკითხი ეხება აღმოსავლეთ უკრაინაში განვითარებულ ძალიან ცუდ მოვლენებს. ყველა გამოსვლელი დებატებში გადასტურებს და ხაზგასმით აღნიშნავს იმას, რომ საქმე გვაქვს ჩვეულებრივ ომთან, რომელიც წარმოებს ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნის სუვერენული უკრაინის ტერიტორიაზე და ფაქტურად გვაქვს პირდაპირი აგრესიის სრული ნიშნები და ქვეყნის ოკუპაციის, ქვეყნის ნაწილის და ოკუპაციის და ანექსიის ცდელობის პირდაპირი ნიშნები. სადაც რა თქმა უნდა ეთანხმება რუსეთის დელეგაცია, მაგრამ ერთსულოვნება ამ შეფასებებში თვალდათლივია, რადგანაც თითქმის ყველა კენჭისა, რომელიც აქამდე ჩატარდა, იყო ნათელი დადასტურება იმისი რომ რუსეთის დელეგაცია არის აბსოლუტურად მარტო ამ საკითხში. მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო ჯამში ასეთი დამოკიდებულება ფიქსირდება, არ იქნებოდა მართალი გვეთქვა, რომ ზოგადად არ არის მცდელობა, ასე ვთქვათ, რუსეთის არ განაწყენების. სლოვაკეთის დელეგაციის ხელმძღვანელი საერთოდ გამოვიდა წინადებით გუშინ, როდესაც განიხილებოდა საკითხი უკრაინაში შექმნილი ჰუმანიტარული მდგომარეობის შესახებ, რომ რუსეთის დელეგაციას შეუნარჩუნოთ სრული წევრობა ყოველნაირი შეზღუდვის გარეშე და მხოლოდ 6 თვის შემდეგ საპარლამენტო ასამბლეაზე გადავწყვიტოთ რა გაკეთდა და რა არ გაკეთდა ამ მიმართულებით, რასაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ფაქტობრივად არ არსებობს პოლიტიკური ჯგუფი, თუ არ გამოყოფთით ევროპულ კონსერვატორებს, რომელიც თომასაც მე ვესწრებოდი და ის გავსი არ დაფიქსირებულა, მაგრამ არ არსებობს თითქმის არცერთი სხვა პოლიტიკური ჯგუფი, სადაც ერთი-ორი წევრი მაინც არ იყოს, ასე ვთქვათ, მსუბუქი მიდგომის მომხრე. და ამას გარდა რა თქმა უნდა რუსები კულუარებშიც ძალიან აქტიურად მუშაობენ თავიანთი ინტერესების განსახორციელებლად და ხმის აღდგენის უფლების მოსაპოვებლად.
ეს მინდა ის ხმის უფლება რუსეთის დელეგაციას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ბატონო ზვიად ჩამორთმეული აქვს, თუმცა მას ხელს არ უშლის, რომ აწარმოოს ასე ვთქვათ კულუარული მუშაობა ტრიბუნის მიღმა.
დიახ, ისინი ინარჩუნებენ წევრობას, რა თქმა უნდა, მათ აქვს ჩამორთმეული ხმის მიცემის უფლება, რაც ძალიან სერიოზული სანქცია, რაც პრაქტიკულად ხელს უშლის მათ გადაწყვეტილების მიღებაში, მაგრამ ამავდროულად მათ არიშლებათ ხელი, რა თქმა უნდა, აწარმოონ მოლაპარაკებები, გამართონ შეხვედრები ასამბლეის სხვა წევრებთან, იმ მიზნით რომ თქვა ისინი გადმოიყვანონ საკუთარ პოზიციებზე და გაიჩინონ თანამოაზრეები. ასეთი მცდელობები აქ რა თქმა უნდა არის. რუსებმა ამიზნით საკმაოდ გააძლიერეს თავიანთი წარმომადგენლობა ევროსაბჭოში და თქვენი ცით რომ დელეგაციის შემადგენლობაში მათ შეიყვანეს ასევე უშუალოდ რუსეთის დუმის თავმჯდომარე ბატონ არიშკინი,
რომელიც ესწრებოდა, რომელიც ჩამოსული იყო სტრასბურგში.
დიახ, ის დღესაც სტრასბურგშია, გარშემოხვეული ძალიან სერიოზული დაცვით და გარშემოხვეული პრაქტიკულად მხოლოდ რუსი ჟურნალისტებით, იმიტომ რომ ყველანაირად ხარს არიდებს ქართველ ჟურნალისტებთან კონტაქტსაც და რა თქმა უნდა ამას ერთმნიშვნელოვნად გარკვეულწილად რაღაც ფსიქოლოგიური ზეგავლენა ევროსაბჭოზე რა თქმა უნდა გააჩნია, თუმცა რეზოლუციის ის პროექტი, რომელიც დღეისთვის არის მომზადებული და რომელიც გაიარა მონიტორინგის კომიტეტმა, სადაც რა თქმა უნდა ქართველების ჩვენ დელეგაციის წევრებს მონაწილეობენ, საკმაოდ კაცია, თუმცა იგი ორაზროვნად იკითხება ამ დროისთვის. მასში არის ძალიან ბევრი შემოთავაზებული წინანდება დამატებების და შესწორების სახით, მათ შორის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დამატების შესწორების ამენდმენტს, ასაც ეძახიან თანაავტორი, თანასპონსორი მეც გახლავართ, რომელიც აუცილებლად მიიჩნევს, რომ ის სტატუს-კვო, რომელიც დღეს გააჩნია რუსეთის დელეგაციას, უნდა იყოს აუცილებლად შენარჩუნებული, ანუ არ შეიძლება ამ ვითარებაში ამდენად დავაკნინოთ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მნიშვნელობა და მისი როლი და მისი იმიჯი საერთაშორისო საზოგადოებაში, თუ კი ჩვენ აი ამ მდგომარეობაში, როდესაც წინა სანქციის მიღების შემდეგ პრაქტიკულად არაფერი არ გამოსწორებულა, პირიქით გაცილებით გაუარესდა სიტუაცია, პირიქით ხირიმს დაემატა უკვე დონბასი, სადაც ხელშართული ბრძოლა მიდის სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიაზე, აი ამ პირობებში რუსეთის დელეგაციას აუდგინოთ ხმის მიცემის უფლება, ეს არის ჩემი ღმერთმანით უდიდესი
სირცხვილი ევროს. თქვენი პათოსის შემდეგ ჩემი შეკითხვა რა თქმა უნდა რიტორიკულია, მაგრამ მაინც დავსვამთ, თქვენ ახსენეთ, რომ რუსეთის დელეგაცია ზოგიერთ სხვადასხვა კომიტეტებში ყავს თითოეულ მომხრეები. საქართველოს დელეგაცია რუსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ამ დელეგაციაში ვინმე მომხრე ეგულება რუსეთის დელეგაციას?
არა, მე ვფიქრობ, ეს მართლა რიტორიკული შეკითხვა და ვიმედოვნებ, რომ რიტორიკულია, იმიტომ რომ ეს არის საკითხი, სადაც ჩვენ არ გვაქვს განსხვავებული მოსაზრებები კონკრეტულად თუნდაც აი ამ საკითხში. სხვანაირად არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ლოგიკის შედეგად მივალთ იმ დასკვნამდე, რომ არ შეიძლება რუსეთს ამ სიტუაციაში აღუდგეს ხმის უფლება საპარლამენტო ასამბლეაში. მე არ მეგულება არც ერთი წევრი, ჩვენ გვაქვს ხუთი ხმა საპარლამენტო ასამბლეაზე, აქედან სამი ხმა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრებს ეკუთვნის, ორი ხმა უმცირესობის წევრებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ უმცირესობის კი არა და ოპოზიციის წევრებს, ამ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა
ერთულოვნების
ხუბა არ გაგვაჩნია ვარტეცუნები ჩულები.
გასაგებია, მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია სტრასბურგიდან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეიდან საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი ზვიათ კვაჭანტირაძე. ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. რამდენიმე წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ განვაგზობთ სატელეფონო საუბარს, განვაგზობთ იმ თემაზე, თუ რატო მიაჩნია უკრაინაში მყოფ სამხედრო მოხალისეებს, ქართველებს, მათ ნაწილს, რომ საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება შესაძლებელია უკრაინელი და ქართველი ხალხის ურთიერთობას რაღაცნაირად აკნინებდეს. და აი ამ თემაზე ზვიად კვაჭანტირაძემ დაწერა პოსტი ფეისბუქზე და სწორედ აი ამ პოსტის და საქართველოს ხელისუფლების უკრაინის ამბებთან დამოკიდებულებაზე ვისაუბრებთ.
Place. And you know.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. სატელეფონო ხაზია ზვიად კვაჭანტირაძე, საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი და საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. სტრასბურგიდან გვერთვება ჩვენ ზვიად კვაჭანტირაძე და ახლა კი გადავდივართ ჩვენი საუბრის მთავარ თემაზე. გასულ კვირაში პოლკოვნიკმა დავით მარტიაშვილმა, რომელიც 7 თვეა იმყოფება მოხალისედ უკრაინაში, განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება შესაძლოა მალავდეს უკრაინასთან მის დამოკიდებულებას. მეტი სიცხადისთვის და ასევე ციტატა რომ არ წავიკითხო, გთავაზობ თუ რა თქვა ჩვენს ეთერში პოლკოვნიკმა დავით მარტიაშვილმა. თუ უკრაინის ხელისუფლება ვერ ზუნავს მისი მიწაწყლის დასაცავად ჩასულ ქართველ მოხალისეებს, მაშინ საქართველოს ხელისუფლებამ რა უნდა გააკეთოს თქვენთვის? რა პრეტენზიები გაქვთ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ?
რამდენადაც ახლა არ უნდა უნდოდეს საქართველოს ხელისუფლებას, მოქმედ ხელისუფლებას, იმ ფაქტის გამალვა, რომ უკრაინული და ქართული ერი მოძმერია, ამას ვერ მოახერხებს რა.
შენ ფიქრობ ამას მალავს დღევანდელი ხელისუფლება?
მე რასაც უყურებ, სურვილი აქვს, რომ ეს ასე არ გამოიჩინოს. მე кайხანი ამას უყურებ, რომ ეს ტენდენცია არსებობს. სურვილი აქვს, რომ როგორც სახელმწიფოს ხიდან არ გამოიჩინოს და დაიყვანონ ერთ ინდივიდებამდე, დაუშვათ მარტიაშვილებამდე, პეტრიაშვილებამდე და პავლიაშვილებამდე. ამას მე უყურებ. რაც ეს კონფლიქტი მიმდინარეობს ამ ფირში.
ეს თქვა ჩვენს გადაცემაში წინაკვირას დავით მარტიაშვილმა, რომელიც 7 თვეა უკრაინაში იმყოფება და ახლა მივმართავ ბატონ ზვიად კვაჭანტირაძეს, რომელიც სატელეფონო ხაზია სტრასბურგიდან. თქვენ ამაზე დაწერეთ პოსტი, მე მოკლედ კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელებს შევახსენებ, ვინც ვერ მოისმინა ჩვენი საუბრის პირველი ნაწილი, რომ თქვენ ასეთი რამ დაწერეთ: სწორედ ეს არის ნაცების პროპაგანდის მთავარი ნარატივი, ეს არის აბსოლუტური სისულელი და ტყუილი. ამ თემაზე ფართოდ ვისაუბრე გუშინ წინ და როგორც ჩანს, ამდენ ვითომ დიპლომატობას და ვინმეს არ განაწყენებას უნდა შევეშვათ და ვთქვათ სრული სიმართლე, რა მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოს ხელისუფლება ეხმარება და კვლავაც დაეხმარება უკრაინას მთავარია, ნუ შეგვიშლიან ამაში ხელს. ბატონო ზვიად, ვინ აპირებს, რომ შეგიშალოთ ხელი და ვინ შეიძლება განაწყენოს იმან, რომ საქართველო ეხმარება პარლამენტარების უფლებამოსილების ფარგლებში, მთავრობა მთავრობის უფლებამოსილების ფარგლებში და ადამიანები ადამიანური შესაძლებლობების ფარგლებში მოძმე უკრაინას ამ გასაჭირში?
კარგი რომ შეკითხვას მისვამთ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს დაზუსტებას საჭიროებს. როცა ვსაუბრობ განაწყენებაზე, მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ სიმართლე, რომელიც უნდა ითქვას, შეიძლება ხარ მოსაწონი არ იყოს ჩვენი უკრაინელი კოლეგებისათვის და მე აი ამ ბევრი კონტაქტის შედეგად, ამ კონტაქტების შედეგადაც, რომელსაც აი ამ სამი დღის გამავლობაში ასე ვთქვათ აწარმოებთ თუნდაც აქ სტრასბურგში ჩვენს უკრაინელ კოლეგებთან, კიდევ ერთხელ დავადასტურე ის ფაქტი, რომ არსებობს ინფორმაციის აბსოლუტური ვაკუუმი და უკრაინის თვითონ ჩვენ კოლეგებისთვისაც კი არ არის ცნობილი ძალიან ბევრი ფაქტი, რომელიც ადასტურებს საქართველოს ხელისუფლების თანამშრომლობას და მზადყოფნას, რომ კიდევ უფრო გააზიაროს თანამშრომლობა უკრაინის ხელისუფლებასთან, უკრაინელი ხალხის გასახმარებლად ამ უმძიმეს მომენტში. რას გულისხმობ კერძოდ? მაგალითად, უკრაინელმა დეპუტატებმა, ჩვენ ვიყავით კიევში, მინდა ეს ხაზგასმით აღნიშნო, პრაქტიკულად კიევიდან დააბრუნდით თუ არა საპარლამენტო დელეგაცია, ორი დღის შემდეგ სტრასბურგში მოგვიწია გამოგზავრება პასუხის სესიაზე. კიევში ჰქონდა ძალიან ბევრი შეხვედრა ჩვენს კოლეგასთან, კოლეგებთან, პარლამენტის წევრებთან უკრაინის და იქაც ვაფიქსირებდით მუდმივად აი ამ მდგომარეობას, რომელიც პრაქტიკულად შეიძლება დახასიათდეს როგორც ინფორმაციის სრული არარსებობა. რას გულისხმობ? საქართველოს ხელისუფლებამ რამდენიმეჯერ გადადგა ნაბიჯი, მე ახლა არ ვლაპარაკობ იმ ჰუმანიტარულ დახმარებაზე, რომელიც გაუწიეთ ჩვენ უკრაინელებს გასულ სექტემბერში, როცა მილიონ ლარამდე საფასურის მედიკამენტები გაუგზავნეთ ომში დაჭირდებს და დაზარალებული ოჯახის წევრებს და ასე.
და რომლითაც ბატონო ზვიად, მე უბრალოდ ჩავერთვები, საქართველოს ხელისუფლება დონორთა შორის პირველ ადგილზე, ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა. ეს თვითონ ახალმა ჯანდაცვის მინისტრმა ბატონმა კვიტაშვილმაც დაადასტურა იმ ანგარიში, რაც ცოტა ხნის წინ წარმოადგინა.
მოვიცე ხალხი, სანდრო კვიტაშვილმა ეთყობა ჩათვალო, რომ მართლა ის უსამართლობა იყო, არ ვიცი ხომ რა შევაფასებ მის ამ გულახდილობას, მაგრამ მანამდე მოხდა ეს ყველაფერი და მანამდე მოხდა ის შესახებ უკრაინელმა კოლეგებმაც კი არაფერი არ ისოდნენ.
და რატო აი ამ საინფორმაციო პოლიტიკ აგებთ არამხოლოდ საერთაშორისო სარბიელზე, არამედ საქართველოს შიგნითაც რასაკეთებს ხელისუფლება ბევრმა არ იცის და მე არის ხოლმე განაცხენება თქვენი მთავრობის წევრების მხრიდან, რომ აი პრესა მალავს რაღაც შეთქმულება ის რატო ვერ ახერხებთ ამ საინფორმაციო ვაკუუმის გარღვევას? ანუ რატო ვერ აფუხხეთ იმას, რომ კარგი საქმეები, რაც გააკეთეთ, მიაწოდოთ საზოგადოებას?
მე მესმის თქვენი შეკითხვის პათოსი და ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით და მე ვარ ერთ-ერთი მათგანი უმრავლესობაში, რომელიც ძალიან კრიტიკულად უყურებს აი ამ საკითხს და ყოველთვის მაქვს ამაზე ჩემი განსაკუთრებული მოსაზრება. რაც შეეხება ჰუმანიტარულ დახმარებას, ცოტა დელიკატური საკითხია. სუდი ამ ისტორიაში ის არის, რომ ჩვენმა უკრაინელმა კოლეგებმაც კი ისოდნენ იმის შესახებ, რომ ჩვენ და სამეცნიერო დახმარება გაუწიეთ უკრაინას. არის ცუდი არც იმის შესახებ, რომ უკრაინელი ბავშვები იყვნენ ჩამოსულები შავი ზღვის კურორტებზე დასასვენებლად შარშალ სექტემბერში. არც იმის შესახებ ისოდნენ, რომ ასე ხმადაღებული თემა, რომ საქართველოს თითქოს და არ უერთდება სანქციებს, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებამ დააწესა რუსეთის წინააღმდეგ, რომ ფაქტიურად ჩვენ ვერიდებით საჯარო თანხმაზე საუბარს, რომ საქართველოს ერთ-ერთ სანქციას, რომელიც ჩვენ გძავდა გაგვეხორციელებინა, შეერთებულია კონკრეტულად გულისხმობ, რომ ყირიმის ნახევარკუნძულიდან ყველა ფინანსური ოპერაციის და საელჩო ორგანიზაციების აგზავნა არის ის სანქცია, რომელსაც საქართველოს მიუერთდა. და აი ამის შესახებ უკრაინაში საერთოდ არ იცოდნენ, თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენმა კოლეგებმა. და აი მე გეტყვით კიდევ ერთ სერიოზულ მაგალითს, ძალიან სერიოზულ მაგალითს, რომლის თაობაზე მე უკვე ვისაუბრე, მაგრამ ჩანს, რომ ამაზე კიდევ უნდა ვისაუბროთ. გუშინ ჩემს კოლეგებთან მქონდა ამაზე საუბარი და რეზულტატსაც გეტყვით ამ ჩემი საუბრის. საქმე ეხება იმას, რომ ჩვენი სამინისტროები ცდილობენ უკრაინის ხელისუფლებასთან პირდაპირ კონტაქტებს, ამაში ჩვენი საელჩო აქტიურად არის ჩაბმული ნამდვილად. საქართველოს იუსტიციის მინისტრს ძალიან დიდი შრომის გაწევა დასჭირდა იმისთვის, რომ საკუთარი კოლეგა ბატონი პეტრენკო ჩამოეყვანა საქართველოში.
და რაზეა ლაპარაკი ბატონო ზია, იქნებ მოკლედ ჩვენი დრო იწურება სამწუხაროდ.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა კავატმა ზულკიანმა მოიწვია თავის კოლეგა პეტრენკო საქართველოში, აუხსნა მას ყველანაირი დახმარება, დაათვალიერებინა, გააცნო ყველაფერი აბსოლუტურად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხა დეტალებში არ ჩავყვები და მზადყოფნა განუცხადა, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო გაუწევდა უკრაინის მხარეს დახმარებას ნებისმიერ იმ საკითხში, რომელიც მათთვის საჭირო იქნებოდა.
იგულისხმება ბატონო ზია რა, მაგალითად საერთაშორისო ჰაგის თუ რა ვიცი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში სარჩელის შეტანა?
მინდა რომ ეს იცოდეს საზოგადოებრივებამ. ქალბატონ თიაწულკერი უნდა წასული იყო საპასუხო ვიზიტით უკრაინაში, ის სამჯერ ეცადა, რომ თარიღი შეეთანხმებინა თავის უკრაინულ კოლეგასთან და შემდეგ მოხდა ის, რომ მან მიიღო მესიჯი კიევიდან თავის კოლეგისგან, რომ უკრაინის კოლეგა არ არის მზად მის მისაღებად. ეს ნიშნავს, რომ პირდაპირ ზეგავლენის ქვეშ ექცევიან ზოგიერთი პოლიტიკოსები კიევში.
ვისგან? საქართველოს ყოფილი ხელისუფლებისგან. ეს იგულისხმებათ?
მათ უშლიან ხელს იმაში, რომ თანამშრომლობა ოფიციალურ დონეზე კიევს და თბილისს შორის ამ კრიზისის აზრების საკითხებში, რეფორმის გატარების საკითხებში მოხდეს ასე ვთქვათ ოფიციალურ დონეზე. მათ ვინ უშლის ხელს, ეხლა ეს ადვილი უკვე დასადგენია, ხელს უშლიან ის ადამიანები, ვინც ალტერნატიული დახმარების გზების მომხრეები არიან და ვინც ამაში ძალიან სერიოზულ გასამჯელებს იღებენ.
ბატონო ზია, თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველო მზადარი შეუერთეს ყველანაირ სანქციებს რუსეთის მიმართ. ეს ძალიან კარგი განცხადება, მე პირველად გავიგე და სხვა შეს ბევრი რამე გავიგე პირველად, რაზეც თქვენ აქ ლაპარაკობდით, მაგრამ რა უყოთ იმ ფაქტს, რომ რამდენიმე კვირის თვალსაჩინო წინ გახდა ცნობილი, რომ როსნეფტმა შეისყიდა საკმაოდ დიდი აქციები, ამას რატო ვერ უშლის ხელს საქართველო?
ერთი წუთით მე მინდა დავაზუსტო ის, რაც ვთქვი. მე ვთქვი, რომ საქართველო უერთდება იმ სანქციებს, რომელიც პასეს საპარლამენტო ასამბლეაში არის წარმოდგენილი რეზოლუციის პროექტის სახით. ამაზე მქონდა ლაპარაკი და არა იმაზე, რომ საქართველო მზად არის შეერთეს იმ სანქციებს, რომელიც ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოებამ, ევროპის კავშირის წევრებმა, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც დაუწესეს რუსეთს. ამაზე მქონდა საუბარი. ეს ორი განსხვავებული სანქციებია, ვისაც მასე შეეხება ჩვენ მზად ვართ და ყველა სანქციას მხარი დაუჭიროთ. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ეს საკითხი ნამდვილად საჭიროებს შესწავლას და ნამდვილად უნდა დავადგინოთ ის, რამდენად შეიძლება მსგავსი ასე ვთქვათ, ბიზნეს ტრანზაქცია მოექცეს, ასე ვთქვათ, სანქციის ქვეშ. მე ამ საკითხს კარგად არ ვიცნობ, რო გითხრათ გულწრფელად, ამის ფიზიკურად დრო არ მქონდა, მაგრამ მართლა ვარ დაინტერესებული, რომ გავიგო ჭეშმარიტება ამ საკითხთა მიმართებაში და პირდები საზოგადოებრივად, რომ შენს აზრსაც ამ თემაზე აუცილებლად უფრო დეტალურად გავახმოვანებ თბილისში დაბრუნების შემდეგ.
გვითხრას ვიად ყაჭანტირაძემ, საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა, რომელიც ამჟამად იმყოფება სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, სადაც თქვენ როგორც მოისმინეთ, განიხილება რუსეთისათვის ევროსაბჭოში სანქციების გაგრძელების საკითხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების სოლს. მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას შეცვლის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრად ვახტანგ გომელაურის დანიშვნა, რა მოლოდინი აქვს ხალხს და მთავრობას და ემთხვევა თუ არა ხალხისა და მთავრობის მოლოდინი ერთმანეთს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის მიმართ. ასრომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების გაცემა და გზელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი ხავს ვახტანგ გომელაური. საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა ამ პოსტზე წარადგინა მას შემდეგ, რაც საკუთარი ნებით თანამდებობა დატოვა ალექსანდრე ჭიკაიძემ. აი რა განაცხადა პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა ახალი მინისტრის წარდგენის დროს.
შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტს აიკავებს ბატონი ვახტანგ გომელაური, რომელიც დღემდე გახდათ მინისტრის მოადგილე, პირველი მოადგილე. ბატონი ვახტანგ გამოირჩევა თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი წესიერებით, თავისი უანგარობით და საქმისადმი და ქვეყნისადმი ერთგულებით და პრინციპულობით. ეს არის მეტად საპასუხო თანამდებობა, მას აქვს კარგად გააზრებული ის სიმძიმე, რომელიც თან ახლავს ამ თანამდებობას და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული სფერო, მაგრამ ეს სამინისტრო არ არის მისთვის ახალი. ბატონი ვახტანგი უკვე ორ წლის განმავლობაში იკავებდა მინისტრ მოადგილის თანამდებობას და მანამდე წლების განმავლობაში ამ სისტემაში უწევდა მუშაობა.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა ვახტანგ გომელაურის დახასიათების დროს, თუმცა გამორჩა თუ არ თქვა პრემიერ-მინისტრმა ის, რაც საზოგადოებისათვის ცნობილია, მე უბრალოდ გავიმეორებ, რომ გარდა აი ამ დეტალებისა, მისი ბიოგრაფიიდან, მისი კარიერიდან, ვახტანგ გომელაური იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის დაცვის უფროსი თუ ერთ-ერთი წევრი, რაც თავისთავად არანაირ დანაშაული არ არის, უბრალოდ ჩვენ დავაზუსტეთ ეს. რაც შეეხება თავად ვახტანგ გომელაურს, მან მოკლედ რაღაც ოფიციალურად, მხედრულად საზეიმოდ განაცხადა, რომ შეასრულებს ხალხისა და ხელისუფლების დობას და პარემოდი ესეც მოვისმინოთ.
პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ბატონო პრემიერო ამ გამოცხადებული დობისთვის. წესები გავამართლო თქვენი დობა ხალხის იმედი. ჩემთვის უცხო არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჩემი 20 წლიანი სტაჟის ნახევარზე მეტი თვლის შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოღვაწეობა. ამ ორი წლის განმავლობაში მომიწია სხვადასხვა დეპარტამენტებთან ხელმძღვანელობა, დეპარტამენტების მუშაობა მათთან და ვეცდები ყველაფერი ისე გავაკეთო, როგორც საჭირო იქნება და პრემიერო თქვენი იმედები გავამართლო.
აი განაცხადა საქართველოს ახალმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა და ახლა გაგაცნობთ ჩვენს სტუმარს. ლევან ალაფიშვილი იურისტი იქნება გაცემა დაბრკოლების ზომლის სტუმარი და მასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ რეალურად თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორც სისტემა გახდეს, ნუ თუ სრულყოფილი არა, სრულყოფილთან მიახლოვებული. რას ნიშნავს ხელისუფლების დობა და ხალხის იმედი? აი რა კავშირია ამ ორ ცნებას შორის, რასაც შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრი საუბრობდა? ლევან ალაფიშვილის მივესალმები. ლევან, აი მოვისმინეთ ახლა ჩვენ
ეს მოგესალმებით
ორი, ასე ვთქვათ, განცხადება პრემიერ-მინისტრის, შინაგან საქმეთა მინისტრის. არაფერი ორიგინალური ამაში არ არის. ყველა მინისტრის წარდგენის დროს თქმულა მის დახასიათებლად ასეთი ეპითეტები და ყველა მინისტრს უთქვამს, რომ ის გაამართლებს ხელისუფლების დობას და ხალხის იმედებს. ლევან, შენ დიდი ხანია მუშაობ ზალუანის სტრუქტურების, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების საკითხზე. როგორი უნდა იყოს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრო, მან გაამართლოს ხელისუფლების დობა და ხალხის იმედი?
მარტივი და მოკლე პასუხი ასეთი იქნება. შინაგან საქმეთა მინისტრი უნდა ხელმძღვანელობდეს, იგი უნდა იყოს პოლიტიკური ხელმძღვანელი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სტრუქტურის. რაც ნიშნავს, რომ ის უნდა იყოს ხელმძღვანელი არა იმ ფუნქციების მატარებელი ძალიან ძლევამოსილი სტრუქტურისა, რომელიც დღეს გვაქვს, არამედ რეფორმირებული, სისტემურად გარდაქმნილი ამ სისტემის ერთ-ერთი სტრუქტურის ხელმძღვანელი უნდა იყოს. იმიტომ რომ თუ კი ნახავთ სხვადასხვა კანონმდებლობაში გაბნეულ კომპეტენციებს და შევკრებთ ამ ყველაფერს, პრაქტიკულად სფერო არ არის ყოველდღიური ცხოვრებისა, რომელშიც პირდაპირი უშუალო თუ არაპირდაპირი კომპეტენცია ან მონაწილეობის რაღაც ხარისხი არ აქვს ამ სტრუქტურას. აღარაფერს ვამბობ იმ გარემოებაზე, რომ ძირითადი განმაპირობებელი გახდა უკვე მთავრობაში საჯარო საუბრისა, რომ დაიწყება შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა. მხედველობაში მაქვს ეგრეთ წოდებული სპეციალური კომპეტენციები, სპეცსამსახურების უშიშროების ყოფილი ფუნქციები და საპოლიციო ფუნქციები, რომელიც თავის თავად ოპერატიულ საქმიანობას, კონტრსადაზვერვო საქმიანობას ან მგნებავთ იგივე საგამოძიებო საქმიანობას ითვალისწინებს. ფერი ეფექტური და გამჭვირვალე მექანიზმების გარეშე საზოგადოებრივი კონტროლისა ბუნებრივია. ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, კონკრეტიკის გარეშე რო ვისაუბროთ, თეორიულადაც კი საფრთხის მატარებელია. მესმის, რომ ასე ვთქვათ, შესაძლებელია პოლიტიკური, დღევანდელი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გუნდი თუ ელიტა შესაძლოა ბორტა არიყენებდეს ამ და არც აქვს ამის, ასე ვთქვათ, საჭიროება რომ გამოიყენოს, მაგრამ შეცდომისგან მაინცხომ არავინ არ არის დაზღვეული და გარდა მაგისა თვისობრივად სისტემური თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელოვანი პროგრესი ძველი სისტემიდან ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, არ გვაქვს. რამაც პირობა ის და იმედია, მინდა მქონდეს იმედი, რომ ასე ვთქვათ, თავრობა იქნება თანმიმდევრული და ოპერატიულად იმოქმედებს რეფორმის ჩამოყალიბებაზე და წარმართვაზე, რაც საშუალებას მისცემს საზოგადოებას მიიღოს რეალური და თანამედროვე დემოკრატიული სტანდარტებით მოქმედი უსაფრთხოების ახალი სისტემა, სადაც იქნება გამიჯნული მკაფიოდ საპოლიციო, საგამოძიებო, სპეცსამსახურის ფუნქციები და აქვე ამ რეფორმის კვალობაზე სხვათა შორის მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო პერიოდის ასე ვთქვათ, საზოგადოების წუხილი საგნად ქცეული საკითხებიც აბსოლუტურად სხვაგვარად მოწესრიგდება. პირველ რიგში მხედველობაში მაქვს ეგრეთ წოდებული მოსმენების თუ გასაღების თემა.
გასაღებია. ლევან, აი ესეთი ვითარება ახლა რეალურად შექმნილი და მოდი ამაზეც ვისაუბროთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა მინისტრის თხოვნა გადადგომაზე დააკმაყოფილა. მე არ ვიცი, სხვა შემთხვევა არ მახსენდება, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი გადამდგარიყო, იმიტომ რომ ყველაც ვიცით, ეხლა ეს როგორც ეთქვა პოლიშინელის საიდუმლოა, რომ მის მიმართ ბოლო ხანს გამოითქვა საყვედურები, მით შორის განსაკუთრებით ეს, როდესაც იური ვაზაგაშვილის აფეთქება მოხდა მისი შვილის საფლავზე, რომ ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა არათუ გაათავისუფლა სისტემიდან ზურაბ ვაზაგაშვილის ზოგადად კორტების საქმეში თანამონაწილე თუ ეჭვმიტანილი თუ ბრალდებული პოლიციელები, არამედ დააწინაურა ისინიც. ესე იგი, ანუ საზოგადოების კრიტიკის პასუხი იყო, რეაქცია იყო ის, რომ ჩიკაიძე გადადგა. მაგრამ ფაქტია, რომ საზოგადოების უკმაყოფილებაზე ერთგვარი რეაქცია გახდა შინაგან საქმეთა მინისტრის შეცვლა. მაგრამ საკითხი ასე დგას: ნებისმიერი შინაგან საქმეთა მინისტრი, აი სულ ეხლა არ ვიცი, უცებ წარმოვიდგინოთ სამოქალაქო სექტორიდან წაიყვანონ 28 წლის 30 წლის ახალგაზრდა კაცი, განსწავლული დასავლეთში, რომელსაც არ უმუშავე ასე სტრუქტურაში, ის ერთი ან ორი თვის შემდეგ, ლევან, გახდება მისი უცხების ერთგვარი ლობისტი. მან ყველა ოფიცერზე უნდა იზრუნოს, მათ ოჯახებზე უნდა იზრუნოს და შესაბამისად მანამდე არ დააყენოს ადამიანის სამსახური და დათხოვნის საკითხი, სადამ ვიდრე არ იქნება ცხადზე და ეჭმი უტანელი, რომ ის იმსახურებს იმას, რომ დასჭილი იყოს ადმინისტრაციულად ან სულაც სისხლისამართლებლად. არა, აი ასეთ დროს როგორ უნდა მოგვარდეს კოლიზია, რომელსაც ნებისმიერი უწყება ატარებს საკუთარ თავში და განსაკუთრებით ისეთი ძალოვანი სტრუქტურა, როგორიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ხო არ არის საზოგადოება, მოკლედ ისეთ თქმა მინდა, ახლა რაღაცა ძალიან გრძელი ის ნარატივი გამომივიდა, მაგრამ საზოგადოება ხო არ ელის ზედმეტს შინაგან საქმეთა სამინისტროსაგან? ხო არ მოითხოვს ზედმეტს?
ჩიტრა, ჩვენი ქვეყნის უახლოეს წარსულისა დღეს არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, მე ვფიქრობ, პირიქით, ყოველთვის გადაჭარბების ზღვარზეც კი უნდა იყოს ყოველთვის საზოგადოება, ცოტა მეტი შეიძლება, ასე ვთქვათ, ეს ჩემი ასე ვთქვათ, როგორ თქვა, პოზიცია, რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ერთ საზოგადოებაში, როდესაც ტრანსფორმაცია ხდება, რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია, ხო? სამოქალაქო საზოგადოება, მთლიან საზოგადოებამ შეცდომის ზღვარზე უნდა იყოს სწორედაც იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ეფექტური იყოს ან დახადოს, მოდი ესე ვთქვათ, ხელისუფლების საქმიანობა. თუნდაც უფრო მეტად იფხიზლოს ხელისუფლება, თუნდაც ასე ვთქვათ, იფიქროს მეტი, ასე ვთქვათ, გონივრული გადაწყვეტილების მიღებაზე, გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების ასე ვთქვათ მიღებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეგრეთ წოდებული მოდუნების საშუალება არ მიეცეს. და საბოლოო ჯამში სამოქალაქო საზოგადოება რეალურად ჩვენთან ჯერ ისევ ფორმირების სტადიაშია და შესაბამისად ახლა უახლოეს პერსპექტივაში დაახლოებით 5-10 წლის შემდგომ შესაძლებელია ასე ვთქვათ ამდაგვარი აქტივობები ძალიან გადაჭარბებულის მოგვიჩვენს.
მაგრამ ლევან, აი დააკვირდი, საზოგადოება მათ შორის არასამთავრობო სექტორის მოითხოვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უზრუნველყავით, სწრაფად გახსენით, დაიცავით ჩვენი უსაფრთხოება, რაც სწორია. დიახ, ამისთვის ქირაობენ მოქალაქეები სახელმწიფო უწყებას, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მაგრამ მე საფრთხეს რაში ვხედავ, იცი? აი ამ ძალიან, როგორ ვთქვა ამას, იცი, ძალიან ესეთ პედალირებულ მოთხოვნაზე ძალოვანი სტრუქტურებისადმი, რომ მაგალითად სასწრაფო წესით გაიხსნას ტერაქტი მომხდარი ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე. აი იმაში, რომ საზოგადოება ესე დაჩქარებისაკენ მოუწოდებს ძალოვან სტრუქტურებს, ხო არის იმის საფრთხე, რომ საზოგადოებისაგან დაშინებულმა სტრუქტურამ დაიწყოს სწრაფად ბნელკატაში, ბნელოთახში კატების მოძებნა და ვიღაცა ცრუ ბრალდებითაც აიყვანოს, რა კი დააკმაყოფილოს საზოგადოების მოთხოვნა? ასეთი საშიშროება ხო არ არის? ხო არ არის უბრალოდ იმის დროს, რომ საზოგადოება ცოტა ადეკვატური იყოს, როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის უსაფრთხოებას?
კი ბატონო, კლავავერ, ამის რისკი რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ მე იმედი მოგცეს თეორიის სფეროში დარჩება. უბრალოდ ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, კი, ამ გადაჭარბებული მოთხოვნების თუ მოლოდინების, რომელსაც შესაძლოა მოეძებნოს, ხო, რაღაც გამართლებოდა ისეთ ემოციური ფონი, პერსონალური საკითხები, იგივე პოლიტიკური ინტერესები და ძალიან ბევრი რამ. რაც გასაგებია, სხვაგვარად მისაღები არის თუ არა, მაგრამ ის გასაგებია ეს ყველაფერი. მაგრამ ხელისუფლება, მისი გონივრულობა იმაში გამოიხატება, რომ პირველ რიგში სწორი კომუნიკაციით ახსნას რა ეტაპზე, ამას მაინც ხო ასე ვთქვათ, წინააღმდეგი არ უდგას, რომ პროცესის მსვლელობის კვალობაზე საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია, ესა თუ ის საქმე დაინტერესებული საზოგადოება მყავს მსვლელობაში, მე არ გულისხმობ და თქვათ ზოგადად მთელ საზოგადოებას, ხო? თუ კონკრეტული საზოგადოების უფრო ფართო ინტერესის სფეროში მებზე, კი ბატონო, რატომაც არა, მასთანაც კომუნიკაციით. ახსნას რა ეტაპზე იმყოფება გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, თუ გამოძიება იქნება თუ ოპერატიულ სამზებო საქმიანობა, შემდგომ ამისა, ასე ვთქვათ, ის ინფორმაცია, რისი კანონის შესაბამისად იმ ფარგლებში მიწოდების საშუალებას აქვს სამ პროკურატურა იქნება თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ის მიაწოდოს. საბოლოო ჯამში ეს ამდაგვარი მოთხოვნები ხო თავისთავად იკლებს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ წინა თუ დღევანდელი ხელისუფლების ნაკლი ამ მიმართულებით არის ერთადერთი, არ რეაგირებს სწორად და დროულად გამჭრალობის კუთხით ამდაგვარ მოთხოვნებზე, ხო? რაც თავისთავად ამდაგვარი მოთხოვნების წამყენებელ სუბიექტებს იქნებიან, ეს პოლიტიკოსები თუ საზოგადოებაში ასე ვთქვათ აქტიური ადამიანები, აძლევენ კიდე დამატებით არგუმენტს, რომ უფრო მეტად იაქტიურონ, აი გუშინ მოვითხოვე ეს და ნახე ისევ არ არის გაკეთებული, ხო? განცხადებაც კი არ გაუკეთებია, არ შეუფასებია. ხვდებით, მესმის ეს ეგრეთ წოდებული შიში თუ კომპლექსი დავარქოთ ამ ყველაფერს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხელისუფლების გონიერება სწორედ ეს არო და საერთაშორისო ძალიან მნიშვნელოვანია გახსნილობა, ხო, თანამედროვე 21 საუკუნის ყველა სახელმწიფოში. ხელისუფლების გახსნილობაა ძირითადი გასაღები დემოკრატიის განვითარებისა, ხო?
და ეს ეხება შინაგან საქმეთა მინისტრს, რაც ყოფილს ყოველ შემთხვევაში ესაღდა, არ ვიცი ახლა ვახტანგ გომელაური რამდენად არის ასე ვთქვათ აღჭურვილი ამ რიტორიკული ან საჯარო პირისათვის დამახასიათებელი ჯერმეტყველებით. ეს გამოჩნდება, ლევან, რა მინდა ახლა ვკითხოთ, ანუ ჩვენ მაინც გამოვკვეთეთ მთავარი ესე ვთქვათ მოთხოვნა რაც არის, რომ საჩქაროდ უნდა დაიწყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირება, მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ მივა არარეფორმირებული უწყების სათავეში. აი ვახტანგ ხმალაძის ინტერვიუდან წავიკითხავ ციტატას: ახლა დანიშნულმა მინისტრმა სამინისტროში პირველ რიგში შემდეგი ნაბიჯები უნდა გადადგას, ერთია საკადრო პოლიტიკა, მეორე თვითონ სამინისტროს მუშაობის პოლიტიკა და ნუ დაგვავიწყდება, რომ დღის წესრიგში შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის საკითხი დგას. კერძოდ, რაც ლევან თქვენს თქვით, უშიშროების სამსახურის გამოყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც ასევე არის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე. მაგრამ უყურე ლევან, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ თლად არ უნდა იყოს მზად ასეთი ნაბიჯის გადადგმისად. ყოველ შემთხვევაში სადღაც ორი თვის წინ, როდესაც ბატონი მინდია ჯანელიძე კურირებდა საქართველოს მთავრობაში კრიზისებისა და უსაფრთხოების მართვის სექციას და ანუ იყო მარჯვენა ხელი რა პრემიერ-მინისტრის, მაშინ მე მას ვკითხე, ხო არ არის მეთქი, დრო შესულდეს წინასაარჩევნო დაპირება, მოხდეს გაყოფა საპოლიციო და სპეცსამსახურების ფუნქციის? და აი მოვისმინოთ, ცოტა გრძელი იქნება ეს შეკითხვა პასუხი ლევან, მაგრამ შენ ცოტა ამოსუნთქვის საშუალებას მოგცემს და ჩვენს მსჯელობას უფრო ალბათ წარმატებულად განვაგრძოთ. აი მოვისმინოთ ეს. ბატონო მინდია, წინა ხელისუფლების დროს არაერთი საყვედური გამოეთქმებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეროვნული უშიშროების, ანუ სპეცსამსახურების ფუნქციით აღჭურვის გამო, ასე სტრუქტურას მახსოვს მონსტრს უწოდებდა მაშინდელი ოპოზიცია, კოალიცია ქართული ოცნება და პირობას დებდა, რომ როგორც კი ხელისუფლება შეიცვლებოდა, გაიყოფოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკე, უშიშროების სამსახურის სამინისტროს ფუნქციით ცალკე. თუმცა გავიდა ორი წელი და ეს მონსტრი მონსტრად რჩება. მე მართალი გითხრა, ეხლა პრაღაში ვარ აქ და მიმოვიხედე, არ ვიგულ წავიკითხე სანამ თქვენთან ვემზადებოდი საუბრისათვის, და ვერ გავიხსენებ ერთ-ერთი დემოკრატიული ქვეყანა ევროპის სივრცეში, სადაც ეს ორი სამსახური ერთი სახურავის ქვეშ იყო. სხვა არის საფრთხე თავისთავად ასეთი მონსტრის არსებობა სახელმწიფოში, რო უწოდებენ აი ესეთი სტრუქტურის არსებობა ქვეყნისთვის?
ვერ დაგეთახლებით, ბატონო გობა. მე შემიძლია აი ახლა მოგიყვანოთ რამდენიმე მაგალითი, როდესაც სპეციალური სამსახურები და სამართალდამცავი ბლოკი ერთი უწყების ქოლგის ქვეშ არის გაერთიანებული, მაგალითად იგივე ესტონეთი, იგივე ლატვია, იგივე პოლონეთი. შეიძლება ასე ვიმსჯელოთ იმაზე, როგორ იქნებოდა უკეთესი, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ დემოკრატიული მართველობის პირობებში და ინტერიერში, როცა დაცულია კანონის უზენაესობა და დაცულია ადამიანის უფლებები, არანაირ საფრთხეს არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ ამ ორი სამსახურის ასე ვთქვათ ერთი ქოლგის ქვეშ ყოფნა არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს. რაც შეეხება მოდელებს, არსებობს მრავალი მოდელი, ძალიან ბევრი მოდელი და არსებობს ცუდი მაგალითები და ცუდი პრეცედენტები, როგორც ერთი მოდელის, ისე მეორე მოდელის შემთხვევაშიც. აქედან გამომდინარე, მე რაღაცა განსაკუთრებული საფრთხის წყაროდ არ მივიჩნევ იმას, რომ სპეციალური სამსახურები და სამართალდამცავი ბლოკი ერთი ქოლგის ქვეშ არიან. აქ უბრალოდ საჭიროა კანონის უზენაესობის პრინციპის დაცვა, ადამიანის უფლებების დაცვა. ამ შემთხვევაში არანაირი საფრთხის შემცველი ასეთი სტრუქტურის არსებობა არ არის. თუმცა რაც შეეხება წინასაარჩევნო განცხადებებს, შეიძლება არსებობდეს როგორც ერთი მოსაზრება, ისე მეორე, თუმცა ქვეყნის კონკრეტული მდგომარეობიდან, უსაფრთხოების მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე სხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, ქვეყანა მიიღებს გადაწყვეტილებას ესე დარჩება, გაიყოფა თუ როგორ იქნება. ამ ეტაპზე ეს საკითხი არ განიხილება.
აი ლევან, ჩვენ მოვისმინეთ მინდია ჯანელიძის პასუხი ჩემს შეკითხვაზე. იგი ვიმეორებ, მაშინ იყო პრემიერ-მინისტრთან არსებული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი, აწ უკვე თავდაცვის მინისტრია. სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ლევან ალაფიშვილი. თუ ესმის ლევანს, ლევან გესმის ჩემი ხმა?
კი ბატონო, კორექტივით უნდა დავიწყოთ ალბათ, ხო? რამაცხრებობაში ეს ყველაფერი იყო, რაზეც თქვენი საუბრი და ბატონო მინდია მისაუბრა. იყო. კი, მთავრობაში ეგრე ფიქრობდნენ, ჩვენ ატლანტიკური საბჭოს კვლევის ფარგლებში გქონდა ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით მათ თანამშრომლობა, იცოდეთ მათი პოზიცია, საჯაროთაც გამოხატავდნენ ამ ყველაფერს. მაგრამ ეს ყველაფერი იყო. სულ აი დაახლოებით ახალი წლების წინ ორი მნიშვნელოვანი და კარგია, მე ამას ნეგატივში სულაც არ ვამბობ. პრემიერმა განაცხადა, რომ ეს უკვე გადაწყვიტეს. სისტემური რეფორმა გაყოფის თუ ასე ვთქვათ, სისტემური უფლებრივი გამიჯვნისა შინაგასაქმეთა სამინისტროს თაობაზე და ამასთანავე მეორეც მისდევს ამას პროკურატურის სისტემის რეფორმაზე, პოლიტიკური გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს, ასე რომ ბატონი მინდიას პოზიცია წარსულიდან მოიხსენიოთ, ასე ვთქვათ, მთავრობა მიიღო ეს სხვა საკითხია, მე ამიტომ აღნიშნე წეღან, რომ უფრო თანმიმდევრული და ოპერატიული იყოს იგივე ხედვის ჩამოყალიბებაში თუ სხვა გადაწყვეტილების მიღებაში, რაც დააჩქარებს ამ რეფორმას.
ამბობს ლევან ალაფიშვილი, იურისტი, რომელიც მონაწილეობს გადაცემაში დაბრკოლების სოლი და საუბრობს იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რათა მან ერთის მხრივ გამართოს ხელისუფლების დობაც და ხალხის მოლოდინიც. თქვენ წინ გელოდებათ ახლა ერთი ანონსი, შემდეგ მუსიკალური ნომერი და მე უკვე დაბრუნდებით ლევან ალაფიშვილთან პირდაპირ ეთერში. იმაზე საუბრით, თუ რა გამოწვევა, თუ რისკი შეიძლება ახდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფას ორ სამინისტროს თუ ორ უწყებათ. დარჩეთ ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს სიტყვებს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Thank you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენს გაცემაში ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან მონაწილეობს იურისტი და მოუკიდებელი ექსპერტი ლევან ალაფიშვილი. ჩვენი საუბრის თემა შინაგან საქმეთა სამინისტროში მომხდარი ცვლილება, ახალი მინისტრის დანიშვნა და საზოგადოების მოლოდინი და ხალხის იმედი. ამ მეორე ნაწილში, საუბრის მეორე ნაწილში ლევან ალაფიშვილთან შევესწრებით გავარკვიოთ ახლოს თუ არა რაიმე გამოწვევა, გნებავთ რისკი შინაგან საქმეთა სამინისტროს არსებული სისტემის გაყოფას ორ ცალკეულ უწყებად. განვაგრძობ საუბარს ლევან ალაფიშვილთან. ლევან, მოკლედ ასე ვთქვათ, პლუსები ჩამოთვალეთ, მაგრამ შესაძლებელია ასეთ განცალკევებას ჰქონდეს მინუსი. რაიმე მინუსი არის, თუ ეს მაშინ ახირება იყო, როცა შეაერთეს? რატო გაამსხვილეს ეს ორი უწყება ერთი ქოლგის ქვეშ?
რამდენიმე ფაქტს ვიტყვი, რის გამოც მინუსების, ანუ ძალიან ისეთი ხელშესახების, ასე ვთქვათ, დანახვა გამიჭირდება. ნახეთ, დღეს ამ სპეციალური ფუნქციები დახტრული არ ვიცი რამდენი სტრუქტურა თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სისტემაში. შემდგომ არის სხვა სტრუქტურები, ხო, დაზვერვის დეპარტამენტი ცალკე, ის რა ქვია, თავდაცვის სამინისტრო საქამდაგვარი ფუნქციები, ანუ ძალიან ბევრია. და შესაბამისად, თუ კი ერთი პროფესიონალთა გუნდი დახტრული ახალ პრინციპებზე დაფუძნებული, არ ვიცი, ახლა ყველაფერი ძალიან ბევრი რამ შეგვიძლია ვთქვათ, როდესაც რეფორმის შემდგომ იწყებ ახალი ინსტიტუციის მშენებლობას. თუ ასეთი ერთი მნიშვნელოვანი სისტემა შეიქმნება, როგორც საპოლიციო, ასე უშიშროების თვალსაზრისით, ეს მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტივი იყოს. ჩვენისთანა ეკონომიკური პირობებში მცხოვრების საზოგადოებისთვის შესაძლებელია დამატებითი ხარჯები, რაც რეფორმასთან ზდევს ხოლმე, იყოს ის ფჭალებში მოიხმოფე მაინც, ის მინუსი, რომელიც შეიძლება ზდევდეს ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს ის მინუსია, რომელიც ჩვენთვის როგორც გადასახადის გადამხდელისთვის კომპენსირდება. მე მიიღირს ეს როგორც გადასახადის გადამხდელს.
გასაგებია ლევან, და აი ამას ახლა მართლა ეს რეფორმები რო განხორციელდა, ახლა დანიშნულმა მინისტრმა პირველ რიგში სწორედ აი ამ რეფორმებს და საკადრო პოლიტიკას, ზოგადად პოლიტიკას უნდა უხემძღვენელოს. გომელაური შემსრულებელი კაცი ჩანს, ის ოფიცერი ჩანს, ის არ არის პოლიტიკოსი. ამგვარ ხემძღვენელობას სჭირდება პოლიტიკოსი. ახლა აქედან გამომდინარე, შესდებს კი ვახტანგ გომელაური, შესაძლებელია მაღალ პროფესიონალი, შემსრულებელი, აღმასრულებელი, მაგრამ მაინც არა პოლიტიკოსი, მაინც არა პოლიტიკური გონდის წარმომადგენელი, უფრო ტექნოკრატი გაუძღვეს ასეთ რეფორმებს.
გიპასუხებთ, ეგეთ რა, ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ რადგან პოლიტიკის სფეროა ეს, პრემიერმა და საპარლამენტო მისმა გუნდმა, მხარდამჭერმა გუნდმა, შეძლონ იყონ თანმიმდევრული, შეძლონ პროფესიონალთა მობილიზება, სწორი გეგმის და პოლიტიკის ჩამოყალიბება და იყონ თანმიმდევრული. მინისტრის მიმართ, რაც მაქვს, ასე ვთქვათ, მოლოდი, მე არ მაქვს, რომ ასე ვთქვათ, იგი იქნება წამყვანი, ხო, მითუმეტეს გამოძილების გათვალისწინები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მე არ მაქვს. მე ერთადერთი, რაც მექნება, ბატონო, ეს გომელაურის მიმართ, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა თუ თხოვნა არის, გნებად მოლოდინი, იყოს რა, ის საფრთხეები, რაც მის სტრუქტურაშია, ყველა ღონე იხმაროს, რომ ის საფრთხეები არ ამოქმედდეს, დაიცვას ამ ყველაფრისგან საზოგადოებას და საკუთარი უცხებას. აი ეს უკვე მნიშვნელოვანი იქნება, რომ საქმე საზოგადოებაში სახელმწიფოებრივად არ გაფუჭდეს. ორი იქ ეგრეთ წოდებული ნაღმები, რაც ჯერ კიდევ არის იმ სამინისტროში, თუმცა კომპეტენციების თვალსაზრისით, ხო, ისინი თუ ნელ-ნელა ამოქმედა, მერწმუნეთ, რომ ასე ვთქვათ, რეფორმა შეიძლება მინიმუმ 10-15 წლის შემდგომ სასაუბრო თემა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ. ასე რომ რეზუმირებულად რომ გითხრათ, მინისტრმა ასე ვთქვათ, შეძლოს რომ არ გაუარესე სამინისტროში შიგნით მდგომარეობა. შენ აი ეს არის ჩემი მოლოდინი მის მიმართ, ხოლო დანარჩენი რეფორმები, სისტემური რეფორმები, გვაუმეორებ, გამოძიების რეფორმა ერთვის ამას, პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თუ კი ერთიან რეფორმის წარღვაში მოექცეს, ნიშნავს საგამოძიებო პოლიციურ და უსაფრთხოების მთელი სექტორის რეფორმას ნიშნავს. აი ეს მათ უკვე საჯაროდ გაცხადებული აქვს ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და შესაბამისად აი ამაში იყვნენ თანმიმდევრულები. ერთადერთი აი ამ პოლიტიკური ნაწილის მიმართ რაც მაქვს პოპულიზმისგან შეიკავონ თავი, მოლოდინი იმისა რომ 2 წელიწადში ან 2016 წლამდე სანამ ახალი არჩევნები ჩატარდება საპარლამენტო, იქამდე მოასწრონ რაიმე და მექანიკურად დაკონ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ანუ ქირურგიულად რო ჩაერიონ ან პროკურატურაში ან შინაგან საქმეთა სამინისტროში, აი ამის ცდუნება არ გაუჩნდეთ.
ლევან, და ამ პოპულიზმთან დაკავშირებით, ეხლა მართლა პოპულიზმი არის თუ არა მე ეს არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ნიშანდობლივია, ძალიან ნიშანდობლივი და ამით დავასრულო ჩვენი საუბარი. ისევე როგორც წელიწადის წინ, როდესაც ბატონი ალექსანდრე ჭიკაიძე დანიშნეს თანამდებობაზე, ახლაც დანიშვილთან მეორე თუ მესამე დღეს საზოგადოებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან შეიტყო ოფიციალური ცნობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უპრეცედენტო ოდენობით 6,295,000 კილოგრამი კოკაინი ამოიღო საქართველოში. ეს არის 27 იანვარს გავრცელებული ოფიციალური ცნობა.
უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, ვინაიდან აქამდე საქართველოში ამ რაოდენობის ნარკოტიკული საშუალება, კერძოდ კოკაინი, სამართალდამცველებს არ ამოუღიათ. ამოღებული ნარკოტიკების ნარკოტიკის ღირებულება შავ ბაზარზე დღესდღეობით დაახლოებით $2,500,000 დოლარს შეადგენს.
სხვათაშორის ატუა უპრეცედენტო არ ვიცი რა. მე აქამდე მეგონა რომ ალექსანდრე ჭიკაიძე იყო ლიდერი ამ ხრი როგორც მინისტრი, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ამბობ დეტალებია. ნიშანდობლივი კი ის არის, რომ მინისტრის შეცვლა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ყოველთვის აღინიშნება ხოლმე ნარკომანიასთან და აი ამ დანაშაულთან ბრძოლით.
მე მაგალითად ასე ვთქვათ, უფრო ეს სამცხოვრო თუ არ ვიცი როგორ თქვა, ტრადიციად ყალიბდება გეთახმები თამაში, მაგრამ მე მაგალითად უფრო როგორც მოქალაქე უფრო ნასიამოვნები ვიქნებოდი, თუ კი მოვისმენდი ჩემი ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმატებაზე საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლაში. მაგალითად
რაიმე ტერორიზმის ფაქტი იყო ისეთი, ლევან, თუ რა იგულისხმება? ეხლა საქართველოს თავში წონებს, რომ საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის პირველ ხაზია და ყველაზე მეტი ქართველი ჯარისკაცი იბრძვის ავღანეთში.
არა, მაგალითის ახსენი, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ჩვენი ქვეყნის, აი როგორც სამხედრო მიმართულებით, ხო, ეგრეთ წოდებული წარმატებულად წარმოსაჩენი საკითხი, ხო, რეალურად მართლა წარმატებულების ადაზვერ, მაგრამ სამხედრო ნაწილში. იგი იმავე მიმართულებით კარგი იქნებოდა, თქო, ასე ვთქვათ, ეს რომ ენახა. თუნდაც იგივე, რატომაც არა, ამ სფეროში რა შვება სამინისტრო, რას ეწევა? აი ეს რო წარმოედგინა მაგალითად, რა საქმიანობას ეწევა? სად ქონდა წარმატებები ისთან თანამშრომლობს? მე რა უფრო სრული ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, წარმოადგენს, იმიტომ რომ ვიცი რომ შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო შორის ოპერაციაში მიიღოს მონაწილეობა და რეალ საქართველოში კი არ მოხდეს რაღაც დასასრული საკვანძო ნაწილი, ეგრეთ წოდებული გახსნა, არამედ სხვა ქვეყანაში. იგივე, აი რა ხდება ამ მიმართულებით, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს იმ მყიფე გარემოში, მყიფე უკვე აღარ ქვია, მე მგონი, ხო, რომელშიც ჩვენ გვიწევს ცხოვრება და ჩვენ სირგული, არ ვიცი რა ხდება, გნებავ ტერორიზმის, გნებავ ასე ვთქვათ, სახელმწიფო შორის და პირისპირების კვალობაზე.
გვითხრა იურისტმა ლევან ალაფიშვილმა, ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული გააცემა, რომლის მეორე ნაწილში საუბრობდით იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, რათა მან ერთი მხრივ ხელისუფლების ნდობაც გაამართლოს და მეორე მხრივ კი ხალხის იმედები. კობალი კლიკაძე უძღვებოდი გადაცემას წაიცულა. ვინც ვერ მოასწრეთ და ბოლომდე ვერ მოუსმინეთ ჩვენ გადაცემას, სამისათვის თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა ან კვირას თბილისის დროით 16 საათზე მოისმინოთ განმეორებით ჩვენი გადაცემა, ან ესტუმრეთ ჩვენ საიტს, მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You never knew that I could do that. Just walking the day. I'm lost in time. Near Cardiff, just walking the dirt. Some people crossbars are broken. Fingers are crossed just in case. Walking the dead. As long as they